Wala na sigurong hihigit pa sa kasayahang iyong mararamdaman kapag nakamit mo na ang iyong pangarap sa buhay. Ganito ang naramdaman ng Israel matapos nilang masakop ang Kanaan sa pangunguna ni Josue. Nagpapakita lamang ito na kung ang Diyos ang mangunguna sa atin, ang kanyang pagpapala ay sasa atin. Ito ang mensaheng ating matatagpuan sa 12 hanggang 14 na kabanata ng Josue. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw ang sumenyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti at maayos kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang iyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Naitala sa 12 kabanata ang pangalan ng mga hari na nabihag ng Israel. Isang bagay ang nakakuha ng aking pansin, bagamat ito ay maliit na bagay lamang sa buhay ng mga Israelita, ngunit pinapahalagahan ng Diyos. Kadalasan, sa ating mga pananaw, ang alam lang natin na tinutugon ng Panginoon ay yung mga malalaking bagay sa ating mga kahilingan. Subalit, nais kong malaman ninyo na kahit sa maliliit na bagay, ang Diyos ay tumutulong sa atin. Hindi na natin masyadong bibigyan ng pansin ang 12 kabanata sapagkat ito ay tumutukoy lamang sa mga pangalan ng hari na nalupig ni Josue. Kaya tayo ngayon ay dadako sa susunod na kabanata. Kabanatang 13. Ito ay tungkol sa pagpapatunay ng mga lupain na ibinigay ng Diyos sa mga lipi. Tayo ngayon ay nasa kalahating bahagi pa lamang ng aklat ng Josue. At dito sa 13 kabanata, matutunghayan natin na si Josue ay matanda na at dahil sa kanyang katandaan, dinapuan na siya ng sakit. Marahil ay mahihirapan na niyang magampanan ang pamumuno sa mga anak ng Israel dahil sa kanyang nararamdaman. Ang kanyang pakikipaglaban ay natapos na. Siya ay 80 taon noong mag-umpisa siyang tawagin ng Diyos upang ipalit sa pamumuno ni Moises. Sa kabanatang ito, ngayon ay lakpas ng 100 taon ang kanyang gulang. Si Josue ay namuno sa Israel ng maraming taon. Lumipas na ang maraming taon sa mga Israelita. Sila ngayon ay nasa lupain na ipinangako sa kanila ng Diyos. Mula sa mahabang panahon ng pagkakaalipin sa Ehipto hanggang sa kanilang mahabang panahon na paglalakbay sa ilang. Sa pamamagitan ng pamumuno ni Josue, nakamit nila ang minimithi nilang lupain na ipinangako ng Diyos. Sila ngayon ay nasa lupain na ng umaagos na gatas at pulot pukyutan, napakabilis ng panahon. At ngayon ay palipas na ang panahon para kay Josue na noon ay isang magiting at malakas na mangdirigma ng Panginoon. Ako ay kabataan pa lamang noong mag-umpisa ako sa pagpapastor. Nasa kalakasan pa ang aking katawan, kaya't masipag akong magpunta kung saan-saan upang ipahayag ang salita ng Diyos. Subalit, habang tumatagal, lumilipas ang panahon. Naramdaman ko na ako ay tumatanda at humihina na ang katawan at kailangang magpahinga. Nalampasan ko na ang 44 na taon sa paglilingkod at ngayon ay binabalik-balikan ko sa aking gunita ang mga gawain ko noon sa paglilingkod sa Diyos. Subalit ang higit na nagustuhan ko ay ang aking ministeryo ngayon sa radyo sapagkat nakita ko ang maraming bunga nito. Nakita ko ang mga kamay ng Diyos na kumikilos sa maraming tagapakinig. Mula sa kanilang pagkakalabas sa Ehipto, sila ay napabuti. Narating nila ang saganang lupain. Sinakop nila ang bahaging timog at hilaga. Subalit, pinaalalahanan ng Panginoon si Josue na marami pa ang lupain na kanilang aangkinin. Pagkatapos ng maraming nakapangingilabot na digmaan, hindi pa rin natatapos ang kanilang pakikidigmaan. Ito ay totoo sa iyo at sa akin, sa lahat ng mga lingkod ng Diyos. Hindi lahat ng ating inumpisahang gawain ay natatapos. Ito ay nagpapatuloy. Sa Pilipos 3, talata 12 ay ganito ang sinasabi, "Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong may sa katuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako." Sinabi ng Diyos kay Josue na lahat ng lupaing natapakan ng mga Israelita ay kanilang pag-aari. Kasama na rito ang espiritual na pag-aari. Mayroon akong mga nakilala na nagsasabi na sila daw ay banal. Wala na raw silang dapat malaman tungkol sa salita ng Diyos dahil alam na nila ang lahat. Ayaw na nilang matuto. Nasisiyahan na sila sa kanilang buhay. Wala na silang hangad na magpatuloy. Subalit, sinasabi ni Pablo sa mga taga Pilipos 3, talata 14, "Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos." Ang utos kay Josue ay natapos na. Hindi na siya makapagpatuloy ng kanyang pamumuno. Ang kanyang susunod na gawain ay hati-hatiin ang mga lupain na kanilang nasakop. Ito ay upang tuparin ang pangako ni Moises. Sa talata 13:7-8, ganito po ang sinasabi, "Kaya ngayon, hatiin mo ang lupaing ito bilang pamana sa 9 na lipi at sa kalahating lipi ni Manases. Kasama nito, tinanggap ng mga Rubenita at ng mga Gadita ang kanilang mana na ibinigay sa kanila ni Moises na lingkod ng Panginoon. Ang karapatan ni Josue na maghati-hati ng mga lupain ay mababasa sa unang kabanata sa talatang 6. Hinati niya hindi lamang ang mga bahagi na nasakop nila sa Kanaan, kundi pati na rin ang mga bahagi ng lupain na hindi pa nila nasasakop. Dito na natin tatapusin ang kabanatang 13 at isusunod natin ang kabanata 14 upang makita natin ang hatian ng lupain na ibinigay ng Diyos. Ang 9 na lipi at ang kalahating lipi ni Manases ay binigyan ng kanilang manang lupain. Ibinigay ang lupain ng Hebron kay Caleb. Si Caleb na ipinanganak na lingkod. Siya ang tiktik na kasama ni Josue na nagbigay ng magandang ulat sa bayan ng Israel tungkol sa lupain ng Kades Barnea. Sangayon sa Josue 14, talata 11, sinabi ni Caleb, "Hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nang ako'y suguin ni Moises upang tiktikan ng lupain ito." Si Caleb ay mayroong 3 pananampalataya. Pananampalataya na limutin ang nakaraan. Pananampalataya na harapin ang katotohanan. Pananampalataya na harapin ang kinabukasan. Sa kabanata 14, 1-2 ay ganito po ang ating masusumpungan. Ito ang mga pamanang tinanggap ng mga anak ni Israel sa lupain ng Kanaan na ipinamahagi sa kanila ng paring si Eleazar at ni Josue na anak ni Nun at ng mga puno ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga lipi ng mga anak ni Israel. Sa pamamagitan ng palabunutan ng kanilang mana, gaya ng iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na 9 na lipi at sa kalahating lipi. Kung makikita ninyo ang mapa, lahat ng daraanan mula sa Dan hanggang sa Beersheba, ang lupaing ito ay nahati sa mga tribo. Ito ay nahati kay Ruben, Gad, at ang kalahating lipi ni Manase ay nasa gawing silangan ng pangpang ng Ilog Jordan. At sa simula sa timog hanggang hilaga, ang lupaing iyon ay ibinigay sa tribo ni Simeon, Huda, Benjamin, Dan, Ephraim, Manase, Issachar, Zebulun, Naphtali, Aser, at Dan. Sa talata 5-8 ay ganito po ang sinasabi. Kung paano iniutos ng Panginoon kay Moises ay gayon ang ginawa ng mga anak ni Israel at kanilang ipinamahagi ang lupain. Nang magkagayoy, lumapit ang mga anak ni Huda kay Josue sa Gilgal at sinabi sa kanila ni Caleb na anak ni Hepone na Kenizeo, "Nalalaman ninyo ang sinabi ng Panginoon kay Moises na tao ng Diyos tungkol sa akin at tungkol sa iyo sa Kades Barnea. Ako'y 40 nang ako'y suguin ni Moises na lingkod ng Panginoon mula sa Kades Barnea upang lihim na siya sa atin ng lupain at dinalhan ko siya ng ulat na gaya ng nasa aking puso. Subalit pinapanghina ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan, ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos." Si Caleb ang lalaking tapat na naglilingkod sa Diyos. Kung nais ninyo ng sangkap para sa mahabang buhay at mabuting buhay, narito sa susunod na talata ang sinabi ni Caleb na ganap ang pagsunod sa Diyos. "At ngayon, gaya ng kanyang sinabi, iningatan akong buhay ng Panginoon nitong 45 mula ng panahong sabihin ng Panginoon ang salitang ito kay Moises, samantalang lumalakad ang Israel sa ilang. Sa araw na ito, ako'y 85 gulang na. Gayunmay, malakas pa ako hanggang sa araw na ito na gaya ng araw na suguin ako ni Moises. Kung ano ang lakas ko noon, ay gayon ang lakas ko ngayon sa pakikidigma at gayon din sa paglabas-pasok. Sino pa kaya sa panahong ito ang katulad ni Caleb na nasa 55 na ngunit hindi nagbabago ang kalakasan, katulad ng suguin ni Moises sa Kanaan upang tiktikan ang lupaing iyon? Noong panahon ng kanilang paglalakbay sa ilang, lahat ng naunang henerasyon ay lumabas sa Ehipto ay nangamatay ng lahat sa ilang. maliban na lamang sa kanilang dalawa ni Josue. Ang mga lalaking ito ang nakasama sa 10 tiktik na inutusan ni Moises upang tiktikan ang lupain ng Kanaan. Silang dalawa lamang ang nagdala ng magandang balita sa mga Israelita. Ang tanong, nasakop ba nila ang Kanaan? Iyon ang lupang pinaghahatian ngayon. Si Josue at Caleb ay tinulungan ng Diyos. Ang mga Israelita ay nagkaroon ng tagumpay upang makuha ang lupain. Subalit ang ibang kalalakihan na kasama sa 10 nakakita ng higante sa lupain ng Kanaan ay nanghina at nawalan ng pag-asang masasakop ang lupaing iyon. Dinais na lang nila ang magbalik sa Ehipto kaysa makipaglaban na kasama nila ang Diyos sa mga higante. Nais nilang bumalik sa pagkakaalipin, kadena, posas at hagupit ng mga Ehipto. Sinabi ng Panginoon sa Lucas 9:62, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon sa likuran ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Tinawag ng Diyos ang mga Israelita upang magtungo sa Kanaan at naniniwala si Caleb na mangyayari ito. Sa loob ng 40 taon, marahil ay mayroong magsasabi kay Caleb na umalis na lamang sila sa ilang sapagkat doon ay mainit, walang pagkain, marahil mayroong humihikayat sa kanya na bumalik na lamang sa Ehipto sapagkat doon ay mayroong silang tirahan at kumakain sila sa oras. Subalit kahit siya ay nasa ilang, hindi niya inisip na pinabayaan sila ng Diyos sapagkat hindi pa niya naranasan ang mapabayaan ng Diyos. Malaki ang kanyang pag-asa at mayroon siyang pananampalataya sa Diyos. Nanatili siyang malakas at matatag. Ang 40 taon ay pumatay ng maraming tao sa mga Israelita. Subalit walang nangyari sa kanya. Ang mga higante sa lupang pangako ay nagbigay ng takot sa ibang mga tao sa Israel. Inihalin tulad nila ang kanilang sarili sa isang bala na kayang puksain. Subalit ang inisip ni Caleb ay may Diyos na tutulong sa kanila. Mayroong kalayaan ng pagkatakot sa kanyang puso. Iniisip niya na mas malaki ang Diyos kaysa mga higante sapagkat nangako ang Diyos na palalayasin niya ang mga higante sa lupang pangako na ibinigay sa mga Israelita. Kaibigan, nagagalak ba kayo sa mga espiritual na bagay na ibinibigay sa inyo ng Diyos? Marahil ay sasabihin ninyo, maraming gumugulo sa aking buhay. Totoo yun, dumarating yun sa buhay ng mga Kristiyano. Nangyayari din sa akin yan. Subalit kapag dumarating ang kabalisahan, ang iniisip ko'y lilipas din ang panahon. Maraming mga bagay ang gumugulo sa atin. Subalit nasaan ang inyong pag-asa? Papaano niya pinangahawakan ang inyong kinabukasan? Sa 40 taon ni Caleb sa ilang, naging masaya siya sa paglilingkod sa Diyos at sa mga espiritual na pagpapala na ibinigay ng Diyos sapagkat si Caleb ay naniniwala sa Diyos at siya ay isang taong may pananampalataya. Ang sabi naman po sa talata 12, ngayon nga'y ibigay mo sa akin ang lupaing maburol na ito na sinabi ng Panginoon ng araw na iyon sapagkat nabalitaan mo ng araw na iyon kung paanong nariyan ang mga anakim na mga lunsod na malalaki at may pader. Marahil ay sasamahan ako ng Panginoon at maitatabay ko sila na gaya ng sinabi ng Panginoon. Kung maaalala ninyo sa aklat ng Henesis, si Abraham ay nagtungo sa Hebron kung saan iyon ang lugar ng pakikipag-isa niya sa Diyos. Katulad ni Abraham, nagkakaroon din ng pakikipaghalubilo si Josue at Caleb at nais niyang manirahan sa Hebron sapagkat ito ang lugar na ibinigay sa kanya ng Diyos. Sa talata 13 at 14 ay ganito ang sinasabi, at binasbasan siya ni Josue at kanyang ibinigay ang Hebron kay Caleb na anak ni Hepone bilang pamana niya. Kaya't ang Hebron ay naging pamana ni Caleb na anak ni Hepone na Kaniseyo hanggang sa araw na ito, sapagkat kanyang lubos na sinunod ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang pangalan ng Hebron ng una ay Kiriat Abra, Ito arba ang pinakadakilang lalaki sa mga anakim at ang lupain ay nagpahinga sa pakikidigma. Mga kaibigan, darating din ang araw na tayo ay magkakamit ng gantimpala mula sa Diyos. Subalit, hindi niya tayo bibigyan ng gantimpala ayon sa laki at dami ng ating ginawa para sa Diyos. Hindi niya tayo bibigyan ng mas malaki dahil mas sikat tayo, mas mabait tayo, mas mayaman tayo. Dahil palagi tayong nasa simbahan, bibigyan lamang tayo ng Diyos ng gantimpala kung tayo ay lubos na sumusunod sa Kanya. Ito ang mahalagang bagay na nais kong malaman ninyo. Ang mahalagang bagay sa ating buhay ay lubos at tapat na sumusunod sa Diyos. Ibinigay ng Diyos kay Caleb ang lugar ng Hebron dahil ito ang nararapat para sa kanya. Bago nila sakupin ang lugar na iyon, mayroong mga higante. Subalit sinabi ni Caleb, "Iyan ang lugar na gusto ko." Kaibigan, ikaw at ako ay tinawag ng Diyos. Nais ng Diyos na magpatuloy tayo ng pagsunod sa Kanya. Sapagkat nangako ang Diyos ng gantimpala sa mga taong tapat na sumusunod sa Kanya at ganap na nagtitiwala. Sa Kawikaan 3, talata 5 at 6 ay ganito ang ating mababasa. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Isanggunin mo sa Kanya ang lahat ng lakad mo at itutuwid niya ang iyong landas. Sa Kawikaan 16, talata 3 ay ganito naman ang ating mababasa. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang anumang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa iyong mga layunin. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sino mang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang salip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay, marami pong salamat muli sa pagkakataong ito. Salamat po sa buhay ni Caleb na talagang siya po ay nagpakita ng tunay na pananampalataya sa iyo. At dahil dito, nasakop niya ang lupain na iyong ipinangako. Tulungan mo po kami, Panginoon, na magkaroon ng ganong klasing pananampalataya upang kami po ay makasunod sa iyong mga ipinag-uutos. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Panginoon, salamat sa iyo. Ang aking buhay, iyong pinako. Akala ko'y pinabayaan na. Tuloy na sabi, bakit tinawag pa? O Diyos ko, ako'y patawarin sa paglimot ko sa iyong tagubilin. Kaya't sa aking kahinaan ang dalangin ko'y laging tulungan. Kaya't kaibigan, sana'y hindi salita ng Diyos pagtasan natin ugal masama at mga bisyo. Iwasan na ito at tayo'y magbago. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan. Bawat sulirani may kalutasan. Sa Diyos natin huwag mag-alim. Sa Diyos natin huwag mag-alala.